Blaðsíða 35. Þú vilt vanda stafsetningu og skilja málfræði. En af hverju? Í fljótu bragði er hægt að segja að stafsetning snúist góðan frágang en málfræðin snúist að kortleggja grunnlögmál tungumálsins og skilja þau betur. En af hverju viltu til dæmis læra stafsetningu og gæta þess að þú skrifir rétta íslensku og af hverju viltu læra á málfræðina og tala með réttum hætti? Þú vilt það að þegar þú vilt að aðrir taki mark á þér. Tökum einfalt dæmi. Hér fyrir neðan er mjög ýktur texti sem er beinlínis morandi í stafsetningavillum. Prófaðu að lesa hann og sjáðu hvernig þið líður. Kæri móttakandi, ég vill sækja vinnu hjá þér í sumar, hvernig líst þér á það? Ég vil bara fá sem mesta peningum, líka vil ég bara vinna sem stystan vinnudag því ég með leti, skilurðu. Fyrst þegar ég vann hjá Hermanni frænda mínum fyrir á síðasta sumri fekk ég fullt af launum og hann segir að hann geti gefið þér með mæli með mér ef þú vilt fá. Allt sem ég vil og pappi og mamma líka er að ég geti kaupt minns eigin snammi því að þau segja mér að þau ekki vilja eyða svona miklu enni sigur drasl. Ef þú átt vinnu með hrindu þá í minn sem 9876543 eða sendu SMS eða póst á tölvupóstinn minn hvað ef allt sem við læsum væri skrifað svona at islendingur.is. Takk. Hvað gerist þegar viðtakandinn reynir að lesa þessa atvinnu umsókn? Hann verður fyrst og fremst mjög ruglaður í rýminu. Viðtakandinn þarf bókstaflega að afrugla bréfið og þýða það yfir á skiljanlega íslensku til að vita hvaða sem bréfritari vill og hvað hann stendur fyrir. Sem alls ekki það sem hann vill gera. Hann vill bara ráða manneski vinnu á einfaldan hátt sem fyrst. Svona texti þreytir því lesandan mjög mikið og býður þar að auki upp á alls konar miskilning. Númer 4. Hvað athugavert við þetta bréf? Hvaða atriði þarfnast lagfæringar? Númer 5. Skoðaðu undirstrikuðu orðin vel. Hvernig á að skrifa þau? Hvaða stafsetningarreglur gilda við ritun þeirra? Það flýtir fyrir þér að greina orðflokk þeirra áður en þú leitar upp í reglurnar. Númer 6. Skrifaðu bréfið upp og gættu að stafsetningu og góðu málfari. Mundu handbækur.